Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș dori să vorbim despre har, aș dori să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu. Undeva acasă, atunci când ne luptăm cu problemele noastre. Cam despre asta aș dori să învățăm, să ne gândim. Evident, noi suntem oameni învățați. De multă vreme învățăm totul. Din cauza asta, cumva, în această dimineață, învățătura noastră va fi un soi de analiză. Analiza vieții noastre. În teoria care învățăm noi la biserică, vorbim despre har și despre merite și despre muncă. Vă aduceți dumneavoastră aminte, la un moment dat, în Romani, capitolul 11, versetul 6, ni se spune așa: dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminteri, fapta n-ar mai fi faptă. E teorie sau e practică? Vreau să vă întreb, e teorie sau practică? Noi trimitem subiectul ăsta la teorie și zicem, știi, noi discutăm despre subiectul ăsta când e vorba de mântuirea lui Dumnezeu. Vreau să trimitem subiectul ăsta la ceva foarte practic, și anume munca noastră de fiecare zi. Vreau să vă întreb, dacă e prin muncă, mai e prin har? Și dacă ar fi prin har, ar mai fi prin muncă? Adică, cum vă place să trăim? Să ni se plătească după muncă sau să ni se dăruiască la muncă? Nu știu dacă e foarte clar. Nu știu dacă e foarte clar ce întreb, dar vreau să fiți atenți cu mine, da? Cum ne place să fie viața? Să ni se plătească după cum muncim sau să ni se dăruiască după cum muncim?
După cum muncim.
Ce? După cum muncim?
Să ni se plătească.
Poftim? Să ni se plătească sau să ni se dăruiască? Bun. Deci, încă o dată, cum vă place, cum v-ați dori să ni se plătească după cum muncim sau să ni se dăruiască la muncă? Munca trebuie plătită, clar, spune fratele Ghiță, mulțumesc. Dar, frate Ghiță, nu v-ar place să vi se dăruiască? Asta să vi se dea fără muncă. Interesant. Da, astea sunt problemele, pentru că cei care s-au obișnuit foarte mult cu harul au învățat în ultima vreme să nu mai facă nimic. Stau cu mâinile încrucișate și zic să mi se dea. Este rețeta leneșului. Dumnezeu n-ar dori să învețe pe nimeni lenevia. Și atunci de ce dăruiește Dumnezeu? Aș vrea să vă întreb mai departe. Cum vă place să vedeți harul ca muncă sau să vedeți munca precum un har? Munca precum un har, așa este? Nu vi s-a întâmplat niciodată să experimentăm harul ca o muncă? Haideți să vă pun față în față sau să vă confrunt cu primul paradox. Aș vrea să vă întreb dacă v-ar place să trăiți așa. Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de fiecare, după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Izraeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. Până acum e bine, da? E ca la noi. E ca la noi, da? Unii au strâns mai mult, alții mai puțin. Ca la noi. Nu, fiți atenți la ceea ce vă spun. Pe urmă vă dau și textul biblic. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Exodul 16, de la 16 la 18. Vă place sau nu? Fratele Otinel spune că asta este o rețetă pentru lene. Așa zice el. Este o rețetă pentru lene. O stau liniștit și mi se umple omerul. Vreau să vă întreb, este în avantajul celor harnici? Sau nu? Este în avantajul celor harnici. Cei harnici, iute de mână, strâng cum? Mai mult. Și când se duce acolo, tot un omer are rost să muncești? Are, de ce are rost? Păi nu, că nu îl ajutai tu. Nu. Fraților, vreau să vă întreb, cine făcea treaba asta cu echilibratul? Cine o făcea? Harul. Harul. Vă place harul ăsta? Vă place? Fraților, noi avem probleme cu harul întotdeauna, mai ales la muncă. În credință lucrurile sunt mai simple pentru că le trimitem pe toate în domeniul teoretic. Acolo Dumnezeu se descurcă El cu ele și la unii ne ia, la alții ne pune, le face Dumnezeu, le tocmește. Dar la nivel de muncă, cum e? Merg mai departe cu întrebarea, o repet și anume, vi-ar place să munciți în felul ăsta? Cum ai munci sub har? Dacă Dumnezeu ar face treaba asta, cum ai munci? Ai munci cu același sârg? Cu aceeași tragere de inimă? Sau nu? Nu. Asta înseamnă că suntem vicleni puțin și că în viclenia noastră, noi dacă am putea, am mai sta puțin. Dar noi nu stăm pentru că nu putem. De ce muncim noi atât de mult, fraților? Nu putem? De ce ne supra-exploatăm? Chiar trebuie? De ce când vine vinerea, cădem pe brazdă, deși noi spunem și învățăm că ar trebui să ne pregătim pentru sabat începând de când? A, de duminică. De duminică tot începi și cum te pregătești? Cum ne pregătim noi începând de duminică? Nu mai avem timp să dormim, nu mai avem timp să zâmbim, nu mai avem timp să ne întâlnim unii cu alții, nu mai avem timp să ne împrietenim, nu mai avem timp pentru vizite, nu mai avem timp pentru... Nu mai avem timp. Avem? Nu avem. Trebuie să nu mai avem timp? Sau cu alte cuvinte, trebuie să muncim chiar atât? Mă întorc din nou la problema cu mana. Dacă ne-ar da Dumnezeu chiar cât ar fi nevoie, atunci am avea timp? Deci de ce n-avem timp? Pentru că ni-i frică cumva că Dumnezeu nu ne dă cât avem nevoie. Ni-i frică, ni-i teamă. Mai este și altceva? Sau numai frică? Auziți, tot legat de îndreptățirea prin credință, ca să vedeți dumneavoastră ce practic e Dumnezeu. Tot în Roman, de data așa, capitolul 3. Zice așa, cu 27. Unde este dar pricina de laudă? Pentru ce muncim noi? Noi prin muncă tot căutăm o pricină de a fi lăudați. Așa îmi spune aici. Și cel mai dureros lucru pentru un om care muncește este să iei pricina de laudă. Păi pe mine cine mai laudă dacă am muncit atâta? E drept? Așteptăm laudă cumva? Cine a zis nu? Vă spun eu, așteptăm laudă, fraților. Așteptăm laudă. De-abia așteptăm să vină soțul să spună, vai dragă, ce... Și soția, vai cât ai muncit astăzi. De-abia așteptăm să zică lumea, vai ce casă mare, vai ce mașină, vai ce costum. Asta e. Abia așteptăm. Și apostolul Pavel spune așa, fiți atenți, pricina de laudă este cea care ne antrenează foarte mult pe fiecare dintre noi. Iar noi, datorită faptului că am învățat teoretic la biserică cum că trebuie să fim puțin mai modești, spunem că noi nu muncim pentru laudă, noi muncim pentru ce? N-avem încotro, facem strictul necesar. Strictul necesar? Mă întorc înapoi. La minunea cu mana. Fraților, la nivelul strictului necesar, să știți că Dumnezeu lucrează cu echilibrarea. Până la nivelul strictului necesar, Dumnezeu completează într-o parte și într-alta. După ce depășim nivelul strictului necesar, de aici încolo este ce? De aici încolo sunt toate celelalte lucruri. Teama că n-am destul în ziua de mâine. Mie îmi spunea tata așa, spunea, Vali, pe mine m-a speriat sărăcia. Și din cauza că m-a speriat sărăcia, spunea el, tata muncea așa, ca un tank. Făcea urmă pe unde trecea. Ați văzut vreodată un om Cosin la trei noaptea cu felinarul? Ăla era tata. La trei noaptea și-a luat lampa cu el, felinarul, și s-a dus la coasă. Ăla era tata. Oameni speriați de sărăcie. Asta de o parte. De partea cealaltă era pricina de laudă. Ce nu face un om pentru o vorbă bună? Vorbele bune sunt așa de rare astăzi, sunt așa de neauzite, încât faci orice să-ți mai spună și ție cineva o vorbă bună, să spună și ție cineva ceva de preț sau de prețuire. Pentru treaba asta faci câte 5 feluri de mâncare, curăți toată ziua, doar de ți-o zice, și când vine și uită să-ți zică, nu-i mai zici nici tu, că și el a stat toată ziua afară și a muncit de dimineața până seara și a venit frânt de oboseală și aștepta să-i zică cineva, băi, bine ai venit acasă, că ai muncit toată ziua. Și a intrat în casă și tu nu i-ai zis că așteptai să zică el. Tu nu i-ai zis. Și când a văzut că nu-i zic, n-a mai băgat de seamă nimic, nici el, din ceea ce ai făcut. Și așa se lasă o mare tăcere. Tăcerea aia în care nu primim nimic și nici nu putem da nimic, pentru că totul este pe plată, nu-i pe har, nu-i prin har, totul e prin plată și nu o scoatem la cap și nu e nimic frumos. Ne blocăm în locul ăsta. Plata blochează. Plata întotdeauna mă condiționează pe mine de celălalt. Plata nu mă face liber absolut niciodată. Mă leagă de tine, mă condiționează de tine și eu întotdeauna depind de tine, pentru că mi-e foame după cuvântul tău de apreciere, dar eu nu știu că de fapt, făcând așa, eu mă leg. Eu nu sunt liber. De-aia, în ultima vreme, în biserică se aud din ce în ce mai multe voci care spun că nu mai dau zecime. Din cauza aia. De ce? Pentru că nu e har în viața lor. Nu e har. Pentru că după ce au muncit de dimineața până seara să scoată din pământul ăsta un câștig cât de mic, după ce l-au obținut pentru ei și sunt proprietari, după aceea le este greu să dea drumul la câștigul ăsta. Pentru că e câștigul cui? Al meu. Aș da ușor dacă aș da din ce e altuia. Dacă aș lua și aș avea din al altuia, aș da ce nu se poate. De-aia Dumnezeu ne spune, fiți atenți, dați din ale Lui. Dați din lucrurile Lui Dumnezeu. Că toate sunt ale Lui. Și cei ce văd harul, privesc harul, privesc viața lor ca o viață de relație frumoasă cu Dumnezeu, în care Dumnezeu dă mereu și mereu binecuvântări peste viața lor, acelor oameni le este ușor să dea. Din cauza asta nu zâmbim, din cauza asta nu suntem fericiți, pentru că e mai ferice să dai decât să primești. Și dacă nu ești fericit, cum să dai? Pentru că nu poți. Și din cauza asta, când ne uităm unii la alții, vedem nefericirea pe fețele noastre, vedem crisparea aceea, vedem lipsa de bucurie în biserică și pe stradă. De ce? Pentru că munca ne-a învățat că nu-i mai ferice să dai, ci mai ferice să primești. În ultima vreme, marea majoritate a noastră suntem săraci. Noi facem parte dintre cei săraci. Din ce cauză? Pentru că așteptăm să ni se dea. E mult mai ușor să faci parte dintre cei săraci ca să aștepți în felul ăsta să ți se dea, decât să spui, nu, fac parte dintre cei bogați, pentru că atunci trebuie să dai. Și decât să dau, mai bine sunt sărac. Și pentru că sunt sărac, sunt nefericit. Și se vede. Se vede. E posibil ca cu Iisus Hristos să schimbăm munca și existența noastră dintr-o muncă searbădă într-o muncă binecuvântată? E posibil? Despre asta aș dori să ne rugăm. Să schimbăm munca noastră searbădă de fiecare zi cu munca binecuvântată a lui Dumnezeu și să ne umplem viața cu astfel de muncă. Adică să nu mai fie munca mea, să fie munca Lui. Ne place? V-ați dori? Încă o dată, v-ați dori? Pentru că dacă vrem, atunci intrăm în așa numitul complex al manei. Auzi tu, adun cu toată puterea dimineața, mană, și adun mai mult decât fratele tău, în așa fel încât poți să mănânci mai mult decât fratele tău, eventual să faci o resursă, să pui undeva în cămară. Și când ajungi să le cântărești, Dumnezeu te ajută, îți dă har. Vă place? Adică îți ia tot ce e în plus. Vreau să vă întreb, fraților, păi nu pentru plus muncim noi, pentru plus valoare, plus muncă, plus financiar, nu pentru plus muncim noi? Să am ceva în plus, nu pentru asta muncim? Și atunci vă place harul? O voce din sală mi-a spus comunism. Și știți că e drept. Și nu există nici o experiență mai rea, mai urâtă și mai proastă decât comunismul. Vă place harul? Că ajungem să spunem, nu ne place harul. La urmă de tot, oamenii au spus, ne-am săturat de mana aceea proastă. O fi avut de a face ceva și cu munca, cu strânsul de dimineață, cu sculatul de dimineață, cu egalitatea asta? O fi avut de a face și cu astea? În Matei, capitolul 18, cu versetul 28, mi se spune că a fost un rob care s-a întâlnit pe drum cu unul dintre datornicii lui și îl strângea de gât ca să-i dea înapoi datoria. Matei 18, de la 28, robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei, a pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. De ce a făcut lucrul ăsta? De ce l-a strâns de gât? Vreau să vă întreb, ghiciți patimă în toată treaba asta? Ghiciți nervi? Seamănă cu mine? Seamănă cu tine? Seamănă? De ce a făcut asta? De ce l-a strâns, domnule, de gât? De ce l-a băgat în temniță? Există un fel de muncă, dragii mei, care ne face răi. Vom vorbi puțin mai târziu. Există un fel de muncă ce nu ne lasă să iertăm. Există un fel de muncă ce, dacă cumva pierdem, se transformă într-un fel de tragedie personală. Există un fel de muncă ce nu mă lasă să-mi port crucea și nici să devin o jertfă pentru Iisus Hristos. Nu mă lasă. Deși Domnul Iisus Hristos a jertfit tot. Mă gândesc foarte serios la acest rob. L-a strâns de gât, cu nervi, cu dreptate, cu seriozitate, ca mine și ca tine. Și dacă stau și mă gândesc că munca l-a făcut să fie așa, atunci eu stau și mă întreb, munca de felul ăsta e o binecuvântare sau un blestem? Munca ce te face rău, să te porți rău cu altul, e binecuvântare sau blestem? Vă rog să observați cum Satan lucrează în lanț, de la cauză la efect, la pachet. Ajungi de ești rău și nici nu știi din ce cauză. Ești rău pentru că ești obosit. Ești rău pentru că ai muncit prea mult. Ești rău pentru că ți-e frică de sărăcie. Ești rău pentru că vrei o pricină de laudă. Ești rău pentru că ești frustrat. Ești rău pentru o mulțime de probleme. Dar nu contează de ce. Contează că ești rău. N-ai nicio justificare. Cu toate astea, lucrurile se leagă unul de altul. Nu le putem rezolva pe toate. Dar poate că învățăm să rezolvăm problema muncii. Adică nu credeți că a venit vremea să muncim altfel? Viața constituie o dezamăgire continuă. O continuă oboseală pentru mulți datorită lucrului inutil cu care ei înșiși se împovorează pentru a fi de acord cu cerințele lumii. Căminul Advent, pagina 151. Mințile Sunt într-o continuă neliniște pentru a satisface dorințele care izvorăsc din mândrie și modă. Cheltuiala, grija, munca irosită pe ceea ce, dacă nu este neapărat dăunător, este nenecesar, ar putea fi folosită pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Oamenii tânjesc după ceea ce numesc plăcerile vieții și sacrifică sănătate, putere și mijloace pentru a le dobândi. Un deplorabil spirit de rivalitate se manifestă între persoane de aceeași clasă. Haideți puțin să gândim între două clase diferite cum lucrează Satan. Lângă mine am un bogat cu 6 case. Mă iau la întrecere cu el? N-are rost. Dar cum lucrează Satan pentru a crea totuși probleme și la nivelul ăsta? Prin gelozie, invidie, pism, așa este, pe ăla-l pismuiesc. Dar dacă sunt pe aceeași linie cu Eugen, aici cum lucrează? Să vedem care ia notă mai mare la examen. Ia să vedem care se realizează mai bine. Aceeași clasă, rivalitate între ei doi. Și domnule, nu ne lasă liniștit Satana asta deloc. Ne chinuie pe toți. Dacă e prea sus, îl invidiez, dacă e la același nivel, apare spiritul de rivalitate. Un deplorabil spirit de rivalitate se manifestă între persoane de aceeași clasă. Cine poate etala mai mult? Dulcele cuvânt, casă, a fost pervertit și el. Și înseamnă ceva cu 4 pereți, plin cu mobilă și podoabe elegante. Ce e casa? Un depozit unde mă pot etala, zice aici, 4 pereți, unde pot agăța toate motivele mele de laudă. În timp ce cei ce locuiesc sunt într-o continuă încordare, cum să facă, să poată face față cerințelor obiceiului vremii din diferite domenii ale vieții. Mulți sunt nefericiți în căminele lor, deoarece țin prea mult la ceea ce se vede. Ei cheltuiesc sume mari de bani și lucrează neîncetat pentru a putea etala și câștiga lauda din partea tovarășilor, de fapt, acelora cărora nu le pasă deloc de ei sau de prosperitatea lor. Unul după altul, câte un articol este socotit indispensabil pentru gospodărie până se fac adăugiri costisitoare care, în timp ce plac ochiului și satisfac mândria și ambiția, în niciun caz nu sporesc confortul familiei. Și totuși, aceste lucruri au împovărat puterea și răbdarea și au irosit un timp valoros care ar fi trebuit pus în serviciul Domnului. De ce n-avem timp? De ce suntem obosiți? De ce scaunele goale vorbesc? De ce întotdeauna n-am putut să vin? Ora de rugăciune e neglijată. Să vorbim și de altele? N-avem timp. Nu e. Harul prețios al lui Dumnezeu este pus pe un loc secundar pentru lucruri care nu sunt importante și mulți, în timp ce adună lucruri pentru plăcere, își pierd capacitatea și dorința de a fi fericiți. Fiți atenți. Își pierd dorința de a fi fericiți. Dumneavoastră mai doriți să fiți fericiți? Încă o dată, serios. Dumneavoastră mai doriți să fiți fericiți? Că zice că mulți dintre noi ne-am pierdut și dorința de a mai fi fericiți. Nici măcar nu mai vrem asta. Mergem ca trenul pe calea ferată înainte, în direcția care ne-am propus-o. Și atât. Măcar aduceți-vă aminte că atunci când v-ați căsătorit, când v-ați întemeiat o casă, ați vrut să puneți în ea fericirea dumneavoastră. Măcar aduceți-vă aminte de idealurile respective. Chiar dacă le-ați uitat, aduceți-vă aminte și întrebați: Doamne, ce se întâmplă? Mai e posibil? Ei descoperă că avuțiile lor nu le dau satisfacția pe care o așteptau de la ele. Când descoperă treaba asta? Mai devreme? Nu, târziu. Ne zbatem, le adunăm, facem grămadă și după aceea stăm lângă grămada de avuție. Și stând lângă grămada de avuție, ne vine mintea la cap. Și spune: da, uite că nu sunt fericit. Păi nu ești. Dar când ți-a luat Domnul din mana care a adunat-o și a dat-o altuia și a făcut egal, ai fost fericit? Nu, n-am fost fericit, pentru că spuneam data trecută, atunci când pierzi ceva, stresul este cel puțin de două ori mai mare decât atunci când câștigi acel lucru. Deci, repet, vă dă cineva $100, vă bucurați? Sigur că da. După aceea vii ea. Vă întristați? Sigur că da. Comparați bucuria cu întristarea. Care e mai mare? Bucuria sau întristarea? Întristarea, de câte ori? De cel puțin două ori. Deci vă dă cineva $100, sunteți fericiți, da, vi-o dă înapoi, sunteți supărați de două ori mai mult decât atunci când ați primit-o. Ce se întâmplă cu noi? Ce-i cu noi? Acest cerc nesfârșit de trudă, această neliniște continuă pentru a înfrumuseța casa, pentru vizitatori străini, ca acestea să o admire, nu plătește niciodată timpul și mijloacele cheltuite astfel. Asta înseamnă a așeza în jurul gâtului un jug greu de purtat. Repet, Căminul Advent, 151, pagina. Asta este munca pe care o prestăm noi. Este domeniul cu care ne-am obișnuit. Așa merge viața noastră în fiecare zi. Vreți o altă imagine? Auziți, este spre binele nostru să ținem proaspătă amintirea fiecărui dar primit de la Dumnezeu. Depinde ce vrem, dragii mei, asta e tot. În felul acesta, credința este întărită pentru a cere și a primi mai mult. Auziți? Fiecare dar primit din partea lui Dumnezeu este o cale pentru ca, ce să se întâmple? Să primim mai mult. Este mai mare încurajare pentru noi în cea mai mică binecuvântare pe care o primim de la Dumnezeu decât în toate binecuvântările pe care le putem găsi în credința altora. Sufletul care răspunde la harul lui Dumnezeu va fi ca o grădină bine udată. Sănătatea lui va crește repede. Lumina lui va răsări în întuneric și slava Domnului se va vedea peste el. Să ne aducem aminte de iubirea duioasă a Domnului și de mulțimea îndurărilor lui. Asemenea, poporului Israel, să ridicăm pietrele noastre de amintire, să înscriem pe ele istoria prețioasă a celor făcute de Dumnezeu pentru noi. Și când revedem felul lui de purtare în pelerinajul nostru, să spunem din inimi pline de recunoștință: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Vreau să vă întreb, ați ajuns aici? La nivelul ăsta l-ați experimentat? Auzi, să stai tu și să zici așa: Doamne, ce minunat ai fost! Cum pot răsplăti binefacerile tale? Ți se întâmplă? Mai faci asta? Sau ai uitat? Și atunci vă spun eu, vei începe să dai zecime. Vei începe să dai daruri la biserică. Vei veni la biserică zâmbind, vesel, frumos. Nu vei putea să stai acasă în sabat, vei veni împreună cu frații tăi pentru că vrei să-i dai lui Dumnezeu. Ce să-i dai? I-aș da lui Dumnezeu, nu știu ce să-i mai dau, că atât de mult mi-a dat. Vă aduceți aminte de David care spune la un moment dat: mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port față de el cu o bunătate ca a lui Dumnezeu? Ne purtăm noi cu astfel de bunătate? Biblia este plină de probleme legate de felul acesta. Biblia este plină de situații în care noi ca oameni îl punem pe Dumnezeu într-o situație în care nu ne mai poate înțelege. Calea către Hristos, pagina 103. În vremuri de demult, Dumnezeu a poruncit poporului Israel, atunci când se aduna pentru serviciul divin, fiți atenți, să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate lucrurile cu care vă va binecuvânta Domnul Dumnezeul vostru. Deuteronom 12 cu 7. Ceea ce este făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire și nu cu tristețe și cu posomorâre. Ați cântat fericiți la cântarea de deschidere? Vă aduceți aminte? Că zice aici: tot ce trebuie făcut pentru slava lui Dumnezeu trebuie făcut cu bucurie, cu cântece de laudă și mulțumire. Vă gândiți puțin la cer? Spune Spiritul Profetic că una dintre notele dominante ale cerului este recunoștința. Îngerii nu se mai opresc din recunoștința lor față de Dumnezeu. Și dumneavoastră ziceți: păi da, ei sunt în cer, lor le convine. Dar noi suntem aici. Oare să nu dea Dumnezeu daruri bune oamenilor? Oare să nu dea suficient în viața mea? Oare să nu dea suficient în viața noastră? E sau nu? Dumnezeul nostru este un tată bun și milostiv. Serviciul pe care îl aducem să nu fie privit ca o activitate împovorătoare și chinuitoare, cum sunt sabatele noastre. Aoleu, am obosit de atâta mâncare, de atâta fugi la biserică. Mai bine, de ce am ajuns aici? Trebuie să fie o plăcere să ne închinăm lui Dumnezeu și să luăm parte la lucrarea sa. Dumnezeu nu dorește ca poporul său pentru care a lucrat o mântuire atât de mare să se comporte ca și când el ar fi un supraveghetor aspru și neînduplecat. El este cel mai bun prieten al lor și când ei se închină înaintea lui, el vrea ca să fie cu el. Să-i binecuvinteze, să-i mângâie, umplându-le inimile cu bucurie și dragoste. Dumnezeu dorește ca fiii și fiicele sale să găsească mângâiere în serviciul său, ca ei să aibă mai mult bucurii decât necazuri în lucrarea sa. În final, să înălțăm paharul izbăvirilor. Asta ar vrea Dumnezeu. Câteva exemple din Sfânta Scriptură. Din nou, cazuri. Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Mântuitorul spune așa: aruncați mrejele în partea dreaptă. Vă aduceți aminte? Aruncați mrejele în partea dreaptă. Ce s-a întâmplat? S-au umplut de pești că nu le mai puteau scoate. Bun, era dimineață. Unde petrecuseră toată noaptea? La pescuit. Cât prinseseră? Mă duc și eu la Ioan 21 să citesc aici. Au ieșit, s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm. Versetul 5. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. Adică Mântuitorul îi întreabă: aveți vreun pește depus pe jeratic? Adică după noapte întreagă de pescuit, să nu vii nici măcar cu unul. În altă parte spune: toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Fraților, ce vrea să învețe dimineața aia, pescuirea aia minunată, care se leagă cu cealaltă pescuire minunată de la începutul lucrării ucenicilor, când Petru i-a spus Domnului Iisus Hristos: pleacă de la mine că sunt un păcătos. Ce vrea să învețe? Vrea să mă învețe că sunt două feluri de a munci: să muncești toată noaptea și să nu prinzi nimic, și apoi să lași pe Domnul Iisus Hristos să vină în viața ta. Să te întrebe: păi, ai ceva de mâncare? Păi, am muncit toată noaptea. Păi bine, și n-ai prins nici cât să mănânci? Nici cât să mănânc n-am prins. Vrei să mai muncești odată? Și Petru a zis: Doamne, dar suntem trudiți. Am muncit toată noaptea, dar la cuvântul tău? Cele două ipostaze ale pescuirii minunate se întregesc una cu cealaltă. Mântuitorul ne învață că poți să muncești și într-un fel și într-altul. Primul fel de a munci se numește trudă și muncești de dimineața până seara și nu câștigi mai nimic. Și al doilea este când Iisus Hristos se amestecă în truda ta. Și îți spune El: vrei să arunci mreaja? Unde s-o arunci, Doamne? Unde s-o arunci? De ce în dreapta? Vă aduceți aminte, scrie în cartea Hristos Lumina Lumii. El era acolo. Aruncă-o spre mine. Aruncă tu mreaja spre mine. Nu arunca oricum, nu arunca unde știi tu. Aruncă-o spre mine. Apropie-te de El. Lucrează în zona în care este El, nu în zona în care știi tu. Marcu 10:21, tânărul bogat. Vine la Domnul Iisus Hristos, se angajează într-o discuție așa de spirituală cu Domnul Iisus Hristos: ce pot să fac să moștenesc viața veșnică? Și Mântuitorul se uită la el și îi spune: ascultă, poți să lucrezi cu mine? Poți să lucrezi cu mine? Că a vrut să-l cheme să fie ucenicul lui. A vrut să-l cheme: poți să lucrezi cu mine? Da, Doamne, de asta am venit, să lucrez cu tine. Ok, atunci ați văzut oameni care nu pot să dea? Tânărul bogat este un om de felul ăsta. Nu poate să dea. Tu poți să dai? De asta vă spuneam la început. Uneori am găsit motive să nu mai dăm zecime, alteori am găsit motive să nu mai dăm daruri, alteori am găsit tot felul de motive. Tânărul bogat avea și el motivele lui. Problema lui era, nu putea să dea. De ce? Pentru că atunci când muncești cu trudă, nu poți să dai. Nu vei putea să dai decât în momentul în care te binecuvintează Dumnezeu. Nu poți să dai decât în momentul în care toată viața ți este un dar și dai din dar. Că mi-a dat Dumnezeu, de-aia dau. Mai departe, pentru că îmi va da. Mai departe. Și dacă voi ajunge cumva în lipsă, Dumnezeu va avea grijă când se va măsura cu omerul ca mana să fie la fel. Robul nemilostiv l-a prins de gât, l-a aruncat în închisoare. De ce? Pentru că nu putea ierta. Ați văzut vreodată oameni care nu pot ierta? Din ce cauză? Pentru că li se pare că viața nu are loc și pentru iertare. Viața este o muncă teribilă în care tu plătești cu sudoarea ta tot ceea ce câștigi. Ori în raportul muncă-plată nu există har și nu există iertare. Și din cauza asta, când un om muncește și trebuie să-i dai cât îi se cuvine și așa mai departe, el nu știe nici să dea în plus, nici să primească în plus. El nu știe nici să ierte, el nu știe decât să-i se dea plata cuvenită lui. Ori acest rob asta făcea. Cerea plata cuvenită lui, i se cuvenea. El nu știa să ierte. Nu știa. Și toate pornesc, observați dumneavoastră, de la nivelul muncii. Adică, cum câștigăm lucrurile care le avem? Dacă le câștigăm fără binecuvântare, nu vom putea să fim o binecuvântare pentru alții. Dacă însă le câștigăm prin binecuvântare, vom putea să fim mai departe o binecuvântare. Oare de ce n-au mulțumit cei 9 leproși? Oare de ce? Ați văzut vreodată oameni care nu știu să mulțumească? Nu știu. De ce? Că n-au mulțumit o viață întreagă. Că n-au văzut că Dumnezeu le-a dat. Că nu i-au mulțumit lui Dumnezeu în fiecare zi. Că rugăciunile lor sunt mai mult rugăciuni în care cerem și una și alta, dar nu spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat și asta, și asta, și asta, și asta, și Dumnezeu ne dă atâtea și noi nu vedem nimic. Și atunci cum să mulțumești dacă nu știi să mulțumești? Nu știi. Vreau să vă întreb, noi știm să mulțumim? Frații mei, mă opresc aici. Nu știu dacă am tâlmăcit cum se cade textul acela care spune degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați seara târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâinea prin binecuvântare. Lăsați ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fraților, cu asta închei. Accentul n-aș vrea să cadă pe nemuncă, că și ăsta e tot atâta blestem, ci accentul aș vrea să cadă pe binecuvântare. Accentul n-aș vrea să cadă pe munca noastră, ci pe prezența lui Iisus Hristos. Aș vrea ca, poate săptămâna care urmează, surorile, când vor intra în bucătărie, să înceapă să pregătească masa. Adică să gătească. Poate să înalți o rugăciune. Să zică, Doamne, vrei să vii cu mine astăzi când fac mâncare? Te rog frumos. Haide. Să facem împreună mâncare. Bărbați, când vor merge să pună faianță, înainte să înceapă să lucreze, să plece genunchiul și să zică, Doamne, vrei să lucrezi cu mine? Aș vrea să lucrezi tu, să lucrezi așa de frumos încât să fie ca pentru tine. Aș vrea ca studenții, în momentul în care se vor așeza la masă să studieze, să plece genunchiul și să zică, Doamne, aș vrea să învățăm împreună. Vrei să binecuvintezi tu învățatul meu? Te rog frumos, haide să învățăm împreună. Când mergeți la serviciu în fiecare zi, înainte de a trânti ușa în spate și a lăsa casa singură, rugați-vă Domnului, Doamne, hai cu mine la serviciu, să nu fiu singur sau singură niciodată. Vino cu mine și binecuvintează-mi tu munca, pentru ca să nu mai fie doar trudă și sudoare, ci să fie binecuvântare. Amin. Thank you. Ta, Părinte, în numele Domnului Iisus Hristos, cu truda noastră de fiecare zi, cu experiența noastră, cu modul în care noi ne vedem viața în timpul săptămânii, și te rugăm, ridică ochii noștri de jos și ajută-i să privească sus la Tine. Vă, Doamne, să vedem Betelul, scara care coboară din cer pe pământ, cu îngerii care sunt gata să aducă binecuvântări cerești peste fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să ne numărăm binecuvântările. Fă să înălțăm monumente de aducere aminte în dreptul fiecăreia dintre bunătățile Tale, ca să nu le uităm, Doamne. Să nu ni se pară că trăim fără ele. Ajută-ne ca să ne fie plină viața în familie, în casă, la muncă, de aceste aducere aminte. Fă ca soțul să aducă aminte soției, soția soțului, de cât de bun este Domnul. Să ne aducem aminte cât de privilegiați am fost și suntem. Să ne aduci aminte când ne-ai înmulțit Tu câștigul, când ne-ai dat sănătate, când ai trimis îngerii Tăi să ne păzească de o mulțime de lucruri de care am fost păziți și nu știm. Îți mulțumim pentru că ne-ai deschis ochii în legătură cu lucrurile pe care le-am văzut când ne-ai apărat, când ne-ai salvat, când ne-ai binecuvântat și ne-ai dat ajutorul tău. Îți mulțumim că avem un Dumnezeu atât de bun. Umple-ne inima cu bucurie, cu recunoștință, cu dragoste de tine și fă ca fețele noastre să fie pline de lauda, de bucuria și de slava numelui tău. Amin.